За немецкие гроши ля возера Нарыш побудованная вёска с 50 домов для шарнобыльских переселенцев. Каб дапамагчы працаўладкаваць гэтых людей, у Нямеччыне было закупленное обсталяванне для вытворчасці з чароту, матаў для теплоизоляции. Узімку переселенцы нарыхтовывают и складуют чарот, а з вясны до восені вырабляют экологично чистую теплоизоляцию, якую продают у Беларуси за мяжой. Побач з вёскай працуюць некалькі ветракоў. Дзякуючы нямецкай ініцыятыве ў Беларусі заканадаўча замацавана фінансаванне крыніцаў аднаўляльнай энергіі. І электраэнергію з ветракоў дзяржава закупляе па больш высокім тарыфам. І гэта робіць праект прыбытковым. Калі я шукала найбольш выразны прыклад нямецкай дапамогі для Беларусі, то сотня ў самых розных кірункаў выбрала менавіта гэты, бо ім спалучаны адразу некалькі ключавых мэтаў. З аднаго боку гэта гуманітарная дапамога чарнобыльцам, з другога, дзякуючы ёй, у людзей з'явілася магчымасць зарабляць грошы і атрымліваць прыбытак. З трэцяга боку з'яўляюцца энергазберагальныя тэхналогіі і экалагічна чыстая прадукцыя. Нямеччына з'яўляецца адным з найвялікшых донараў Беларусі сярод краінаў Еўразвязу. З 2006 па 2012 гады яна выдаткавала 129 мільёнаў даляраў США, гэта амаль чвэрць ад агульнай сумы донарскай дапамогі краінаў Еўразвязу за гэты перыяд. Былы старшыня кансультатыўна-назіральнай групы АБСЕ ў Менску Ганс Георг Вік перакананы, што ў кожнай беларускай вёсцы могуць узнікнуць малыя самаакупныя прадпрыемствы і што з кожнай беларускай вёскі можна зрабіць рай, прычым без дапамогі дзяржавы. І галоўная ідэя нямецкай дапамогі для Беларусі, лічыць спадар Вік, палягае ў тым, каб чалавек стаў самастойным у тых умовах, калі абавязкі дзяржавы існуюць толькі на паперы.
Kein Mensch kann voraussagen, wann ein autoritäres System zusammenbricht. Nach unserer Auffassung ist nur eine von den Rechten des Menschen betragene Gesellschaft auf die Dauer.
Ніхто з нас не можа прадказаць, калі рухне аўтарытарная сістэма. І толькі тая сістэма жыццяздольная, у цэнтры якой стаіць чалавек з яго правамі. І калі і ў якіх умовах таталітарная сістэма рухне, немагчыма спрагназаваць. Наша задача заключаецца ў тым, каб даць прыклад іншай мадэлі грамадства, дзе ёсць канкурэнтаздольнасць і жыццяздольнасць самога чалавека. Для нас гэта важна, не дзеля таго, каб паказаць нашы нібыта імперскія намеры. Мы перакананыя, што толькі такое грамадства можа быць жыццяздольным. Мы дапамагаем развіццю грамадзянскай супольнасці, калі чалавек сам становіцца гаспадаром свайго лёсу. У той час, як дзяржава ў Беларусі, усё менш і менш можа паклапаціцца пра людзей.
Стабілізіран і мэгліх цю махан. Und weil der Staat immer weniger leistungsfähig ist, kommt automatisch mehr und mehr auch der Bürger in Belarus zu der Ansicht, dass er für sich selbst sorgen muss und damit auch für die Gemeinschaft.
Это был Ганс-Георг Вік. Калі адкінуць патэтыку і высокія словы і паглядзець на структуру нямецкай дапамогі ў розныя гады, то з яе вынікае, што Нямеччына накіроўвае нязменна каля 90% ўсёй дапамогі на, кажучы бюракратычнай мовай, сектар сацыяльнай інфраструктуры і паслугаў. Швецыя, напрыклад, толькі 50-60%. І вось у гэтым сектары вылучаюцца два кірункі – адукацыя і дзяржаўнае кіраванне і грамадзянская супольнасць. І тут становіцца бачная спецыфічная рыса нямецкай мадэлі дапамогі. Дзве траціны нямецкай дапамогі накіроўваюцца на адукацыю. Гэта ўключае расходы на навучанне беларускіх студэнтаў ва ўніверсітэтах Нямеччыны і аплату нямецкаму персаналу. Гэта стыпендыі фонду Александра фон Гумбальта, нямецкай службы акадэмічных абменаў, а таксама аплата нямецкім выкладчыкам у розных навучальных установах за межамі Нямеччыны, школах, Гёте-інстытуце. Андрэй Ягораў, кіраўнік цэнтра еўрапейскай трансфармацыі, які двойчы праводзіў даследаванне пра ролю і месца грамадзянскай супольнасці Беларусі ў сістэме донарскай дапамогі Еўразвяза для Беларусі, адзначае наступнае.
Калі мы глядзім, параўноўваем дапамогу Германіі, інстытутаў ЕС, да, то мы з гэтай дапамогі Германіі бярэм і выключаем частку, якая звязаная з стыпендыямі для студэнтаў у краіне донары і заробкі для персоналу ў краіне донару. Да, тое, што атрымаюць у асноўным нямецкі ўніверсітэт, канешне, беларускія студэнты, якія там навучаюцца, але гэтыя грошы фактычна застаюцца ў Германіі. Да. І калі мы выключаем гэта, то дапамога Германіі, ну, змяншаецца на некалькі разоў.
Вернемся да магчымасці беларускіх студэнтаў атрымліваць адукацыю ў Нямеччыне за нямецкія грошы. Крыстаф Бейкер, палітычны дарадца дэпутаткі Бундэстагу Мары Люізы Бэк, сябры Бундэстагу, звяртае ўвагу на іншыя акалічнасці адукацыйных праектаў.
Das ein Beispiel ist zum Beispiel, dass nicht unwesentlicher Teil der Gelder für die Zivilgesellschaft
Наприклад, як служба академічного обміну, яка дає вельми шмат стипендій білоруським студентам, які виїжджають у Німеччину. Є різні позиції. З одного боку, це добре, з другого, державні структури удільничують у відбору студентів, університети з'являються структурами, які використовують репресивні методи для підтримки режиму. Є такий момент, коли гэтыя студенты з'являюцца дзецьмі чыноўнікаў. Мы ніякім чынам не супраць дзяцей чыноўнікаў, паколькі мы лічым, што яны ніякага дачынення да сваіх бацькоў не маюць. Але мы хочам таксама паказаць ім і пераканаць іх у каштоўнасцях нашага грамадства. І тут ёсць небяспека, што мы можам падтрымліваць універсітэты, напрыклад, БДУ, якія з'являюцца інструментаў рэпрэсіўных метадаў і тым часам заахвочваем рэпрэсіўную сістэму. З'яўляецца пытанне, што рабіць далей, ці працягваць такую палітыку. Наш адказ палягае не ў тым, каб зменшыць фінансаванне акадэмічнай службы абменаў, а ў першую чаргу паралельна з падтрымкай такой структуры падтрымліваць недзяржаўныя грамадскія структуры, якія займаюцца студэнцкім абменам. У другую чаргу гэта знайсці тыя механізмы і правілы, якія маглі б зрабіць так, каб выбар студэнтаў быў незалежны. Як заўсёды, гэта не такое лёгкае пытанне, бо з другога боку і акадэмічная супольнасць зацікаўленая ў тым, каб студэнтам, якія прыязджаюць на год у Нямеччыну, па вяртанні ў Беларусь былі залічаны тыя адзнакі і лекцыі, што яны наведалі. Для гэтага неабходна супрацоўніцтва з дзяржаўнымі структурамі. Простых адказаў на гэтыя ўмовы не існуе.
Гэта быў палітычны дарадца дэпутаткі Бундэстагу Марлюізы Бэк Крыстаф Бэйкер. Інвестыцыйны кансультант, бізнес-аналітык Даніэл Круцына, ураджэнец Нямеччыны і выпускнік Гарварду, які ўжо 6 гадоў жыве і працуе ў Беларусі, вядомы ў Менску сваімі крытычнымі поглядамі на прынцыпы і размеркаванне нямецкай дапамогі для Беларусі. Паводле яго, тут адсутнічае прынцып канкурэнцыі і з'яўляюцца свае манапалісты. Даніэла Круцыну здзіўляе, што ў Беларусі няма наўпроставага прадстаўніка нямецкай арганізацыі міжнароднай дапамогі. Практычна вся дапамога ідзе праз адну мясцовую структуру – міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йогана Сарау.
Міжнародны адукацыйны цэнтр, каторы, на мой взгляд, не прыналежыць чоткім адчётам эфектыўнасці іх работы, каторы стоят дастачна дорага в іх адміністратыўных затратах, где очень мало денег на самом деле доходит до конкретных проектов. Да? В то время я предложил другой вариант, и это вместо того, что работать с одной структурой посредником, действовать, например, прямое представительство ГИЦ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, немецкая служба технической помощи, делать прямое представительство, в которое там работают два человека, которые проверяют эффективность проекта здесь, и каждый год, например, выбирать там по 30-35 белорусских инициатив, которым даются 100 тысяч на год, чтобы поработать и через год показать результаты, провести assessment каждый год, ничего автоматически не продлевать. Вот такой более короткий донорский цикл, который есть сейчас, и без таких местных посредников.
Што тычыцца нямецкай дапамогі Беларусі ўвогуле, то паводле Круцыны значная частка фінансавання ідзе якраз не беларускаму, а нямецкаму боку.
Германія аплачвае дарагастоячыя іностранныя консультанты, в том числе в программах CIM, Center for International Migration. Результатов деятельности, которые в стране не видно, люди, которые имеют крайне плохую репутацию в государственных структурах, также и в негосударственных. Немецкие эксперты из разных сфер там, экономических реформ, которые на самом деле такие реформы никогда у себя не проводили, но просто по каким-то контактам попали на эти позиции.
Сказал бизнес-аналитик Даниил Круцина. Згаданы суразмоўцамі Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йогана Сарау сёлета адсвяткаваў 20-годдзе. На пачатку сваёй дзейнасці на пляцоўках цэнтра часта сустракаліся людзі з рознымі поглядамі. Тут маглі праходзіць розныя мерапрыемствы апазіцыйных палітыкаў. З часам такіх магчымасцяў стала меней і меней. На сёння дарога пазіцыі ў ІББ фактычна закрытая. Назіральнікі гэта тлумачаць тым, што ІББ напалову належыць нямецкаму боку, а напалову беларускаму. А гэта значыць беларускім уладам альбо структурам, якія шчыльна звязаныя з беларускімі уладамі. І пры жаданні беларускія ўлады могуць проста папрасіць нямецкі цэнтр з Беларусі, як калісьці папрасілі фонд Сораса. І таму нямецкім кіраўнікам ІББ даводзіцца прытрымлівацца пэўных правілаў, каб мець магчымасць працягваць працу ў Беларусі. Як тлумачыць свабодзе беларускі дырэктар ЭББ Віктор Балакера, з нямецкага боку заснавальнікам з'яўляецца Дортмундскі адукацыйны цэнтр 50%. А з беларускага тры структуры Менгарвыканкам 15%, які ў 1994 годзе выдаткаваў бясплатна зямельны ўчастак інжынернай сеткі, таварыства «Спадарожнік» 20%, якое абавязалася пабудаваць каркас будынку і арганізавала першыя паездкі дортмундцаў у Беларусь. А на заключнай стадыі будаўніцтва цэнтра, калі не хапала грошай, падключыўся Беларусьбанк 15%, які ўнёс каля 250 тысячаў даляраў будаўніцтва.
Мы образовательный центр, мы работаем с образовательными программами. А немецкий бок не может возначать. Возначать повинны усе. И это происходит. И происходит непросто. Проблемы возникают, прежде всего, с политическими партиями, скажем, проведение там партийных съездов и так далее. То есть в этом случае нам говорят, что вы не площадка для политической работы. Вы образовательный центр, занимаетесь образовательной работой. А не должны быть политическим дискуссионным клубом и так далее.
Беларускі дырэктар ІББ Віктор Балакераў больш падрабязна расказвае пра кірункі дзейнасці міжнароднага адукацыйнага цэнтру, у якім ён пачынаў працаваць рэферэнтам, а вось уже 15 гадоў з'яўляецца дырэктарам з беларускага боку.
Цэнтр создавался под лозунгом взаимопонимания и примирения, поэтому вот эти пять основных направлений, которые с самого первого момента открытия нашего центра были определены в качестве основных, это взаимопонимание и примирение, да, ориентировано на ветеранов войны, узников концлагерей, гетто, восточных рабочих, партизан и так далее. Во-вторых, это межконфессиональный диалог. Третье направление – это журналистика, финансы определенные для того, чтобы организовать диалог белорусских журналистов негосударственных и государственных СМИ и диалог белорусских государств с зарубежными, значит, журналистами. Третье направление – это внешнеполитические семинары для белорусских специалистов, экспертов в сфере международных отношений и, в частности, скажем, Министерства иностранных дел и факультета международных отношений БГУ, цикла семинаров. Следующее направление – социальная работа, то есть взаимодействие между социальными работниками Беларуси и Германии, в том числе и реализация социальных проектов, идет финансирование тоже, скажем, там, создание центров для людей с ограничениями физическими, умственными и так далее. И, наконец, человек и окружающая среда – это энергосбережение и использование возобновляемых источников энергии.
Віктор Балакераў не хоча вылучаць найбольш ці найменш паспяховы праект, але прызнаецца, што ўсё ж найперш ганарыцца праектам гістарычная майстэрня, фактычна грамадскім музеем, аналагу якога няма нідзе ў СНД, які сярод іншага выдаў каля 47 публікацый ваеннай тэматыкі.
Цалкам расследаванне Ганны Соус пра заходнюю дапамогу для Беларусі знойдзеце на сайце «Свабоды».